кетпей Ергайда деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыстың екінші күні көрермендер тартқан жеребе бойынша ақтөбелік Қайнар Алагөзов пен алматылық Сара Тоқтамысова сөз сайыстырған болатын.
Табылған ала таудың мекенінен Кезінде бәрі жақсы, жаманы депутаттың ұғай